καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Ορισμένες μαγικές πράξεις προέρχονταν από κείμενα της λόγιας μαγείας. Όμως οι κατηγορούμενες τις εφάρμοζαν χωρίς να έχουν συνείδηση της προέλευσης και της σημασίας των συμβόλων και των εποδών που χρησιμοποιούσαν. Η Ανιεζίνα χάραζε συνήθως διάφορα σημάδια στις παλάμες των πελατών της και τους έλεγε ότι έβλεπε αποτυπωμένος αυτές έναν διάβολο από τον οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορούσε να ζητήσει ό,τι επιθυμούσε. Συνηθισμένο φαινόμενο ήταν η τέλεση μαγικών ενεργειών πάνω από πράγματα που ανήκαν στο πρόσωπο το οποίο ο πελάτης ήθελε να κατακτήσει. Πίστευαν ότι μετά το πέρας των ενεργειών αυτών πετύχαιναν το δέσιμο του ποθητού προσώπου. Η Ορσέτα ζητούσε από τις πελάτησές της προσωπικά αντικείμενα των ανδρών που επιθυμούσαν. Η Άντζελα Μυριάλντι ομολογεί ότι η Ορσέτα της είχε ζητήσει πουκάμισα, μαντήλια, κολάρα και άλλα ρούχα του ποθητού της προσώπου. Ωστόσο, η Ορσέτα της εξήγησε ότι για να πετύχουν όσα θα έκανε πάνω σε αυτά, έπρεπε ο καιρός να ήταν καλός και στον ουρανό να βρίσκεται κάποιο συγκεκριμένο αστέρι. Άλλοτε φρόντιζαν να τοποθετήσουν τα μαγεμένα πράγματα στο σπίτι του ποθητού προσώπου, κάτω από το στρώμα του ή σε κάποιο σημείο του σπιτιού από όπου εκείνος θα περνούσε. Έτσι ερμηνεύεται και ο φόβος όσων έβρισκαν στο σπίτι τους διάφορα περίεργα αντικείμενα σε ύποπτα σημεία. Η Σαμαριτάνα, όταν τη ρωτούσαν αν κάποιος βρισκόταν υπό την επίδραση μαγικών δυνάμεων, ζητούσε να δει προσωπικά του αντικείμενα, λόγου χάρη κάποιο πουκάμισο. Ο Ντομένικο Στέλλα, το 1688, ομολογεί ότι είχε καταφύγει στη Σαμαριτάνα για να του φέρει στην αγκαλιά του την αγαπημένη του. Η γριά μάγισσα του ζήτησε μια κορδέλα της κοπέλας και όταν την πήρε στα χέρια της, της έκανε δύο κόμπους γράφοντας στον έναν το όνομα του πελάτη της και στον άλλον το όνομα της κοπέλας. Άλλοτε τα μαγικά γίνονταν πάνω από μαλλιά που είχαν κοπεί με κάποιον τρόπο από το ποθητό πρόσωπο, καθώς επικρατούσε η πίστη ότι με τις μαγικές τελετές τα μαλλιά θα αποκτούσαν ανάλογη μαγική ισχύ.
Χειρόγραφα, έντυπα φυλάδια και βιβλία με μαγικές συνταγές και μυστικά κυκλοφορούσαν ευρύτατα στη Βενετία, την πρωτεύουσα της τυπογραφίας και μια από τις σημαντικότερες αγορές εμπορίας και διακίνησης εντύπων και χειρόγραφων βιβλίων. Τα περισσότερα βασίζονταν σε γνωστά κείμενα νεκρομαντίας και πολλές φορές τα αντέγραφαν ολόκληρα ή κάποια αποσπάσματά τους. Είναι προφανές ότι ανάλογα με το χρήστη, τα φυλάδια αυτά είχαν και διαφορετική χρησιμότητα. Όσοι γνώριζαν ανάγνωση, είχαν τη δυνατότητα να τα διαβάσουν και να εφαρμόσουν τις συνταγές τους. Όσοι δεν γνώριζαν ανάγνωση, τα κουβαλούσαν επάνω τους με την πίστη ότι θα τους εξασφάλιζαν τύχη και επιτυχία σε διάφορες περιστάσεις. Η Σαμαριτάνα συνεργαζόταν με έναν κουρέα, ο οποίος είχε αναλάβει να της αντιγράφει τέτοια φυλάδια. Συμβούλευσε τη Μενεγκίνα Λουνάρντι να αφήσει ένα από τα φυλάδια αυτά στην είσοδο του σπιτιού της ερωμένης του συζύγου της για να διαλύσει τη σχέση τους. Στο φυλάδιο αυτό είχαν γραφτεί τα παρακάτω λόγια. «Άγιος ο Θεός, ισχυρός, αθάνατος, τετραγράμματον ελέησον ημάς. Αμήν».
Oh.
γνωστότερο από τα φυλάδια που κυκλοφορούσαν ευρύτατα μεταξύ των γυναικών ήταν η «Carta del Ben Voler», το χαρτί της ερωτικής επιθυμίας. Ήταν ένα είδος περγαμηνής το οποίο χρησιμοποιούσαν για πρώτη φορά για γράψιμο, όπου σχεδίαζαν διάφορους χαρακτήρες και σύμβουλα, κύκλους και ονόματα ιερών προσώπων. Μπορεί τις ρίζες της να τις εντοπίζουμε στα κείμενα της λόγιας μαγείας, όμως στη μορφή που μας σώζεται, η «Carta del Ben Voler» αποτελούσε μια εκλαϊκευμένη διατύπωσή τους. Όπως και το Άγιο Λάδι, έτσι και το χαρτί της ερωτικής επιθυμίας, πίστευαν ότι είχε τη δύναμη να δεσμεύει το ποθητό πρόσωπο, αν το άγγιζε. Η δύναμη που τον έδαινε ήταν, όπως πίστευαν, η δύναμη των γραπτών λόγων. Αν οι γυναίκες που είχαν στην κατοχή τους τα φυλάδια αυτά ήταν κατά κανόνα αναλφάβητες, αυτό δεν είχε ιδιαίτερη σημασία. Δεν ήταν δύσκολο να στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες για ερωτική μαγεία, ιδιαίτερα όταν υπήρχαν προσωπικές διαφορές ανάμεσα στον κατήγορο και τον κατηγορούμενο. Οι περισσότερες προέρχονταν από συγγενείς του θύματος, πρώτιστα από την απατημένη ή ξυλοδαρμένη σύζυγο. Εύκολος τρόπος για να διαλύσει κάποια τις εξωσυζυγικές δραστηριότητες του άνδρα της ήταν να καταγγείλει την ερωμένη του ως μάγισσα. Βάσιμη υποψία αλλά και τεκμήριο που προβαλόταν στην ιερά εξέταση ήταν η ψυχολογική κατάσταση και γενικότερα η συμπεριφορά του συζύγου, όπως βέβαια τη βίωνε καθημερινά η απατημένη γυναίκα του. Οι κατηγορίες αποκτούσαν μεγαλύτερη πιστικότητα όταν κάποιος αρρώστενε ή όταν έδειχνε ότι η ζωή του είχε καταντήσει ανυπόφορη χωρίς την παρουσία της κατηγορουμένης. Σε ανώνυμη καταγγελία, την οποία έστειλαν πιθανότατα οι συγγενείς του νεκρού ιερέα Αντώνιο Καρμινάτο στην Ιερά Εξέταση, αναφερόταν ότι η Σταμάτα από τη Ζάκυνθο είχε κάνει το Μακαρίτη δέσμιο του έρωτά της. Την είχε γνωρίσει και την είχε ερωτευτεί παράφορα στη Ζάκυνθο, όπου είχε ταξιδέψει. Όπως δήλωνε ο ίδιος, όταν γύρισε στη Βενετία, έπεφτε συχνά σε μελαγχολία και υπέφερε μακριά της. Οι γιατροί που τον εξέτασαν δεν εντόπισαν κάποιο παθολογικό αίτιο. Αντίθετα πίστευαν ότι τα αίτια της ασθένειάς του ήταν υπερφυσικά. Κυριευμένος από τον πόθο για τη Σταμάτα, έστειλε άνθρωπό του στη Ζάκυνθο και την έφερε κοντά του. Στα 1518, η Γκρατιόζα κατηγόρησε τη Φαουστίνα ότι μάγεψε τον ανιψιό της Φραντσέσκο, με τον οποίο είχε ερωτικές σχέσεις, ώστε αυτός να μην θέλει πια να ζήσει με την οικογένειά του, αλλά με την Ελληνίδα ερωμένη του. Αλλά και η ένταση στις συζυγικές σχέσεις προκαλούσε υποψίες, κάποτε και καταγγελίες για μαγεία μεταξύ των δύο συζύγων. Ο Φραντσέσκο Μποναμέν στα 1630 κατηγόρησε τη γυναίκα του Λάουρα Μαλιπιέρο ως δίγαμη, γιατί του είχε αποκρύψει παλαιότερο γάμο της με Έλληνα ναυτικό, τονίζοντας πως τον οδήγησε στο μυστήριο του γάμου χωρίς τη δική του θέληση, αλλά κάτω από την επιρροή μαγικών. Διονυσία Γιαλαμά, Ελληνίδες μάγισσες στη Βενετία, 16ος-18ος αιώνας. Εκδόσεις βιβλιοπωλείων της Εστίας.
Ήταν η καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.